Mpanjaka faharoa toko fadimy ambin'ny folo. Azaria mpanjakan'ny Joda ny fanjakana Tsimo. Tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakan'ny Jeroboama mpanjakan'ny Israely, novananjakan'ny Azaria zanak'i Amazia mpanjakan'ny Joda. Enina ambin'ny folo taona izy fony vao nanjaka, ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Jekolia avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataony Amazia rainy. Kanefa ny fitoerana avo tsy manoravana, fa mbola namony zavatra hatao fanatitra sady nandory didika azo manitra tena amin'ny fitoerana avo ihany ny olona. Azaria boka mandra-pahafatiny. Jotama mpanjakan'i Joda ny fanjakana Atsimo. Ary Jehovah namely ny mpanjaka ka dia boka mandra-pahafatiny izy ka nitoetra tao an-tranony tokana. Ary Jotama zanakalan'ny mpanjaka no nanapaka tao an-dapa sy ny tsarany vahoaka. Ary ny tantarany Azaria sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary Azaria dia lasa nodimandra any amin'ny razany, ka nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy. Ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy. Zakaria mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Saloma namono azy. Tamin'ny taona fahavalo amby telopolo nanjakany Azaria mpanjakan'i Joda no nanjakany Zakaria zanak'i Jeroboama tamin'ny Israely, ary nanjaka ny mbola natao Samaria izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah tahaka ny nataon'ny razany izy, fa tsy niala tamin'ny fahotan'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontany ny Israely. Ary Saloma zanak'i Jabesy ny kiomy taminy dia namely azy teo anatrehan'ny olona ka nahafaty azy ary nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Zakaria sisa, indro fa efa voasoratra amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Izany no ilay tenin'i Jehovah nolazainy tamin'i Jehoa hoe, ny taranakao hatramin'ny zafindoalika dia hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Ka dia tanteraka izany. Saloma mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Menahema namono azy. Ary Saloma zanak'i Jabesy dia vao nanjaka tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany Ozia mpanjakan'i Joda, ary nanjaka andro iray volana tany Samaria izy. Fa Menahema zanak'i Gadi niakatra avy tany Tirza ka nankany Samaria dia namely an'i Saloma zanak'i Jabesy tany Samaria ka nahafaty azy ary nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Saloma sisa mba amin'ny nikominy, indro fa efa voasoratra amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Menahema mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Tamin'izany Menahema dia niala tany Tirza ka namely an'i Tifsa mba amin'izay rehetra tao hatramin'ny sisintaniny. Fa tsy namova vady azy Tifsa ka dia nasiny, ary izay bevoka rehetra tao no tatahany. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany Azaria mpanjakan'i Joda no vao nanjakany Menahema zanak'i Gadi tamin'ny Israely, ary nanjaka folo taona tao Samaria izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tamin'ny androny rehetra dia tsy niala tamin'ny fahotan'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontany ny Israely. Pula mpanjakan'i Asiria nanafika ny Israely ny fanjakana avaratra. Ary Pula mpanjakan'i Asiria dia avy hananika ny tany. Ary Menahema nanome an'i Pula taleta volafotsy arivo mba hampitoetra ny fanjakana eo an-tanan'i Menahema. Ary nampandoavin'i Menahema io vola io ny mpanankarena rehetra tamin'ny Israely dia sekely volafotsy dimampolo avy isan'olona homeny ny mpanjakan'i Asiria, ka dia niverina ny mpanjakan'i Asiria fa tsy nitoetra tao amin'ny tany. Fahafatesan'i Menahema. Pekahia mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary ny tantaran'i Menahema sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Menahema lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Pekahia zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahadimampolo nanjakany Azaria mpanjakan'i Joda no vao nanjakany Pekahia zanak'i Menahema tamin'ny Israely tao Samaria, ary nanjaka roa taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotan'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontany ny Israely. Peka namonan'ny Pekaia ary nanjaka tamin'ny Israely ny fanjakana avaratra. Ary Peka zanak'i Remalia lefiny dia nikomo taminy ka namely an'i Pekaia mba amin'ny Argoba sy Aria teo Samaria tao amin'ny trano avo amin'ny Lapa ary teo amin'ny Peka nisy olona 50 lahy tamin'ny taranaky Gileada. Koa namono azy izy dia nanjaka nandimby azy. Ary nitantaran'i Pekaia sisa mba amin'izay rehetra nataony indro fa efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Tamin'ny taona faharoa amby 50 nanjakan'i Azaria mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Peka zanak'i Remalia tamin'ny Israely tao Samaria ary nanjaka 20 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontany ny Israely. Israely no tafian'ny Tiglato-Pilesera, Peka no vonoiny Osea. Tamin'ny andron'i Peka mpanjakan'i Israely dia tonga Tiglato-Pilesera mpanjakan'i Asiria ka naafaka ny Ionna sy Abela Betimaka sy Janoa sy Kadesy sy Azora sy Gileada ary Galilia dia nitany Naftaly rehetra ary nitondra ny olona ho babo tany Asiria izy. Ary Osea zanak'i Elaa nikomo tamin'i Peka zanak'i Remalia dia namely azy ho fatoka nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jotama zanak'i Ozia. Ary nitantaran'i Peka sisa mba amin'izay rehetra nataony indro fa efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Jotama mpanjakan'i Joda ny fanjakana Atsimo. Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Peka zanak'i Remalia mpanjakan'i Israely no vao nanjakan'i Jotama zanak'i Ozia mpanjakan'i Joda. 25 taona izy fony vao nanjaka ary 50 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nianarany reniny dia Jerosa zanaka vavin'ny Zadoka. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataony Ozia rainy no nataony. Kanefa ny fitoerana avy tsy mba noravana fa mbola namony zavatra hatao fanatitra sady nandory didika azy manitra tena amin'ny fitoerana avy ihany ny olona. Izy no nanao ny vavady ambony amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny tantaran'i Jotama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Tamin'izany andro izany no vao nampandehanan'i Jehovah ny Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka zanak'i Remalia hanafika an'i Joda. Ary Jotama lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida rainy izy ary aza zanany no nanjaka nandimby azy.